Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacov, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț și era cam pe la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii, Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacov, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în veci. Căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia grei către dânsul, Doamne, dă această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, că-și cinci bărbați l-ai avut. Și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la idei. Dar vine vremea așa cum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duhul este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia i se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă, dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care nu știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele, că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela mulți dintre samarineni au crezut întrânsul pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo două zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Pace ție, bine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Femeii Samarinence. Poate că e bine să amintim că în afară de discursul de sfârșit, de la aceeași de taină al Mântuitorului, cuvântul de sfârșit, de rămas bun, cuvântul testament pe care l-a spus acolo în grădina, în la cine așa de taine și pe aceea în grădina Ghețimanii, rugăciunile pe care le-a spus acolo de față cu ei, în afară de aceste momente, dar de fapt acolo și în și la cine așa de taine, mai cu seamă în grădina Ghețimanii, a fost mai mult un monolog al Mântuitorului, întrerupt doar din când în când, rarisim de câte unul, la cine așa de taine, din când în când acest monolog, această mărturisire de despărțire sau cuvânt de despărțire al Mântuitorului de la cina așa de taină era întrerupt doar rarisim de câte unul dintre ei cu câte o întrebare scurtă. N-a fost dialog. E bine să spunem sau să știți că acest dialog al Mântuitorului cu femeia samarineancă este cel mai lung din Scriptură menționat de apostoli. Nici dialogul cu fariseul, cu Nicodim, cu cărturarul și învățătorul de lege, Nicodim, n-a fost nici pe departe așa de lung, nici altele. Și nu cred că e întâmplător. În orice religie naturală, religiile naturale sunt cele care le-a dezvoltat mintea umană încercând să-și explice lumea. În orice religie naturală, în orice sistem filozofic, de la cel platonician până la oricare. Dialogurile de obicei ale maestrului sau ale zeului sau ale Dumnezeului este cu vreun ucenic special, cu vreo elită mai deosebită și niciun caz cu vreo elită deosebită, cu câțiva oameni mai deosebiți, inițiați în general, niciunde, cu un necunoscut și mai ales cu o femeie. Și iată, înfățișate aici în Scriptură aproape toate adevărurile mari pe care Mântuitorul le mărturisește în toată Evanghelia, mărturisite aici într-un dialog de câteva zeci de minute, probabil, pe scurt mărturisite toate. De la că Duh este Dumnezeu, până la unde și cum să ne închinăm, cum să ne rugăm, cine este El, că este Mesia, aproape toate adevărurile mărturisite de Scriptură și mai pe larg povestite de apostol mai apoi, sunt vorbite cu o femeie samariană, o oarecare și nici măcar cuvioasă și curată și care i s-a cine știe pregătire de neamuri întregi a avut înainte, încât de-abia în a patra, a cincea generație, curățită fiind, a fost pregătită să vorbească cu Hristos. Și era o femeie păcătoasă, chiar desfrânată pentru unii, socotită de către unii probabil ai vremii, și după legea iudaică desfrânată și ar fi trebuit să fie omorâtă cu pietre, asta era rânduiala dacă ar fi trăit în Iudeea și nu în Samaria, și Dumnezeu vorbea cu ea și încă știți cât de rar a spus Mântuitorul cuiva că El este Dumnezeu? De fapt, apostolilor de-abia la sfârșit, la cina și la taină, le-a spus clar. Dar, iar în celelalte momente, ei au înțeles și au spus, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, fără să le fi spus El dinainte. Și Dumnezeu s-a bucurat că au înțeles. Dar așa se spune în față, clar, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A spus-o doar lui Caiafa la sfârșit. A zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu celui viu? Și l-a zis, Eu sunt. Da, sunt. Atunci. Și a mai spus-o orbului din naștere. Cel pe care l-a trimis să se spele la scălătoarea vitezei și care s-a întors înapoi și despre care o să vorbim duminica viitoare. A spus-o clar. Eu sunt. Crezi tu în Mesia, în Hristos cel ce va să vie? Da, eu sunt. Direct, așa. Eu sunt. Pe când celorlalți, atât de greu și demonii când strigau că acesta este Fiul Dumnezeu celui viu, îi făcea să tacă. Nu îi lăsa să strige. Și îi spune acestea unei femei și îi spune unui străin. Îi spune unei femei ceea ce nu se întâlnește niciunde. Totdeauna femeile, mai ales în societățile primitive și societățile mult mai patriarhale și axate pe forță și pe război și pe femeile au avut un rol inferior. Erau un fel de clasa a doua. Pentru că prima forța, prima cel ce are puterea, cel ce poate să-și impună puterea cu forța, cel ce poate să-și domine teritoriul. Ori ea nu avea forța aceasta și dexteritate de a folosi forța și să se impună astfel și atunci atotdeauna a fost privită în societățile acestea ca un fel de clasa a doua a umanității, care trebuia să îngrijească de restul lucrurilor mai puțin importante. Lucrurile importante, adică de război și de cuceriri și de avuții și de bani și așa, se ocupa bărbatul. Și Dumnezeu vorbește cu o femeie. Și pentru filozofii greci, a face așa ceva era rușine. Filozofii pe care acum alții îi prețuiesc și îi socotesc că sunt deschizătorii de minte și de... Pentru filozofii greci, asta de vorbe cu o femeie era o chestie de rușine. Ei erau numai bărbați între ei și ei între ei ajungeau să trăiască în desfrânare. Și Platon, și Aristotel, și Socrate erau homosexuali. Trăiau în desfrânare și socoteau că e o întinăciune să aibă altfel de relații. Acest fel de a vedea lucrurile a dominat lumea veche, deși nouă acum ne place să ne mai gândim la tot felul de situații rarisime, excepționale, când, câteodată, câte o femeie a reușit ceva sau a putut ceva. Cred că, de fapt, așa cum a fost Vechiul Testament al poporului evreu, cred că nu găsim femei mai înțelepte, mai bărbate, mai cinstite decât chiar așa în Vechiul Testament, decât în toată cealaltă lume antică. Și ar merita odată să vorbim despre aceste femei. Și de Deborah, și de Susana, și de toate femeile acestea ale Vechiului Testament, de prorocițe, care erau prorocițe, sau erau judecătoare lui Israel, sau erau luptătoare, cum mai târziu o știți bine pe Ioana d'Arc, așa erau atunci în vechime. și acum revin. Deci în contextul acesta și în starea aceasta și în înțelesul acesta al lucrurilor, Dumnezeu, într-o societate foarte puternic patriarhală, Mântuitorul stă de vorbă îndelung cu această femeie. Și apostolii o văd de departe că ei veneau dinspre Sihar, dinspre cetate, la un teren lung, se aseamănă această cetate, cam cum e și cetatea aceea și locul unde este pântâna lui Iacov, se aseamănă puțin, bine, într-o altă atmosferă și într-un alt arc geografic, cu țara Făgărașului, care te duce aproape până la poalele muntelui, pe o câmpie largă. Și așa era și așa se vedea ca în palmă de la cetatea Sihar, care era la baza muntelui, până la acea fântână, un teritoriu, o câmpie lungă care băteai poate kilometri și vedeai foarte bine de departe cine cu cine sau ce face, și dar până să ajungi îți trebuia cale, îți trebuia o steneală. Și apostolii de departe au văzut cât a stat de vorbă și numai cât au văzut ei, că stă de vorbă cu o femeie. Și se mirau și ei, pentru că și ei erau din aceeași societate patriarhală și foarte restrictivă. Și biata femeie și ea se mira că a deschis Mântuitorul vorba cu ea. Și ca să înțelegeți puțin, foarte pe scurt, pentru că probabil că noi toți preoții vă plictisim puțin cu istoria relațiilor iudeo-samarinene. Cum erau samarinenii, că de ce, că cum. Dar foarte pe scurt, undeva pe la anul 728 înainte de Hristos, evreii s-au întors din robia asiriană, au revenit și au construit vechiul templu. Ezra și Neemia au construit templu, vechiul templu al lui Solomon dărâmat, l-au reconstruit. Iar aici, în zona unde este Samaria, erau deja așezate populații străine de ei. Ei fusese răduși în majoritatea populației iudaice fusese răduși în Asiria și spre Babilon. Și de acolo, întorcându-se, au găsit aici, în Samaria, au găsit o populație amestecată. Mai rămăseseră iudei, se amestecaseră cu alții care veniseră și trăiau într-un amestec eclectic, așa, și de religie, și de cultură, și de morală, și de toate felurile. Așa încât, reconstruind templul atunci în 728 înainte de Hristos, n-au lăsat pe samarinezi să se apropie să-i ajute la construcția templului. Au socotit că sunt spurcați, că nu mai țin legea cu strictețe, că nu mai țin toate rânduielile, că s-au amestecat cu celelalte neamuri. Și de atunci a început o ură între aceștia, samarinenii care n-au fost lăsați să ajute la construirea templului, și iudeii care erau foarte mândri și spuneau că ei sunt curați, puri, își țin toate rânduielile, au sângele curat, nu se atinge lucruri necurate, nu fac aia, nu fac cealaltă. Și ei, bieții samarineni, un fel de amestec între iudei și alte neamuri, au ținut o parte doar din lege, vreo 5 dintre porunci, nu au luat toate cele 10 porunci, numai vreo 5 dintre porunci, dar și pe alea nu prea le țineau. La asta se referă Mântuitorul când zice, 5 bărbați ai avut și pe acesta care l-ai acum nu ți este bărbat. Și țineau așa un fel de o altă rânduială, nu cele 5 porunci care le luaseră, ci țineau ceva, un amestec al învățăturii lui Dumnezeu cu învățăturile popoarelor. Și de aceea Dumnezeu zice, 5 bărbați ai avut și acum cel cu care stai nici nu ți este bărbat, adică nici măcar nu este din legea lui Dumnezeu. Cele 5 porunci pe care ei le lăsaseră, aveau 5 porunci din cele 10 și nici pe alea 5 nu le țineau și țineau un amalgam de alte învățături. Dar bieții samarineni foarte mâhniți, supărați, că așa i-au tratat evreii, au zis, dar nici n-avem nevoie de templul al lui Solomon. Ne facem noi templul nostru sfânt. Și au făcut ei acolo, pe muntele Garizim, o cetate sfântă, asemănătoare, foarte asemănătoare cu cetatea Ierusalimului și cu templul din Ierusalim. Și acolo se duceau și se închinau și acum mai sunt vreo 500 de samarineni în Samaria, de religie samarineană, vreo 5 familii mari care compun această populație de 500-600 de oameni și care țin vechea rânduială, vechea credință samarineană. Și merg acolo la ruinele vechiului templu de pe Garizim, de pe vârful acestei munte, și își aduc ei acolo jertfe, miei, și făceau cam același lucru ce le făceau evreii la templu din Ierusalim. Numai că la un nivel mai mic, mai merit, pentru că nu-și permiteau ei să construiască un templu așa de mare și fastos cum era acest templu din Ierusalim. Dar se străduiau. Și acum sunt un fel de eveniment turistic ca de Paști, că și ei făceau tot de Paști. Făceau ca și evrei. Totul se făcea ca la evrei. Numai că făcea invers. În alt loc și altfel cum știau ei. Și acum cei ce vor să meargă, merg la Paștele evreiesc, acolo în muntele Garizim, și aceste 4-500 de persoane se adună și își fac ele ritualul lor și taie miei și fac ce trebuie să facă ca într-o zi de Paște a iudeilor, numai că pe muntele Garizim. Mai trăiesc încă asemenea oameni. Aceștia erau atunci în toată zona Samariei. De ce vreau să vă zic. Văzând ei că iudeii nu-i primesc în templu și îi socotesc spurcați, parcă pe fruntea lor scria spurcat. Că așa îi socotea, pur și simplu, spurcați. Că s-au amestecat cu alte neamuri, că trăiau un soț iudeu cu o soție, eu știu, cananită, că nu țineau toate legile, că erau numai 5 dintre porunci și alte, puține din alea 1600 de legi foarte aspre pe care le țineau iudeii. Și atunci vieții de ei se socoteau oricum spurcați, dar aveau și demnitatea asta că aveau cetatea lor se închină acestei cetăți, cetate care a incitat multă ură din partea iudeilor, așa încât pe la anul 162 un rege al iudeilor, Hiram I, reușește să biruiască trupele samarinene și să distrugă acea cetate și templul din Garizim. Templul de pe Garizim reușește să-l dărâme, templul care nu s-a mai putut reconstrui decât așa. Și acele ruine sunt și acum. Cei ce vor să meargă le pot vedea în Samaria. Și acolo unde se și adună să-și facă Paștele și acum acești samarineni. Dar întorcându-ne. Deci, înțelegând astfel situația, înțelegeți că acești oameni, chiar dacă erau vârtoșați împotriva iudeilor, știau că sunt spurcați. Știau că nu țin toate legile. Știau că n-au toate rânduielile iudeilor. Știau că și-au pierdut sângele și l-au amestecat cu ceilalți. Știau multe, multe care le-au greșit ei. Și se simțeau spurcați, într-adevăr, și iudeii, mai ales cu două lucruri, erau două lucruri foarte grave cu care acuzau pe aceștia. Ei ziceau să nu cumva să bei din același vas sau să mănânci din același vas din care mănâncă sau a mâncat un samarinean. E spurcat. Hrana îți va fi spurcată și te vei îmbolnăvi. Sau Dumnezeu te va pedepsi. Așa s-o băteau. Iar a doua, spuneau toate femeile samarinene să nu atingeți de ele că sunt spurcate. Sunt spurcate. Chiar este în Talmud, în capitolul 4, versetul 1, au ele tot felul de cărți acolo în Talmud, una dintre cărți, la un capitol al patrulea, este spus să socotești fiecare femeie samarineancă ca pe o femeie în perioadă de menstruație. Așa, pentru evrei, femeia în perioadă de menstruație era, nu trebuia să te atingi, trebuia să te ferești ca și cum ar fi cel mai spurcat lucru. Așa erau ei. Lucru care a căzut în momentul venirii lui Hristos. Nu mai există așa ceva. Deși unii mai se studiază să țină așa cum în biserică lucrul ăsta care era al iudeilor, nu era al nostru și care a căzut odată cu venirea lui Hristos, în care nu se mai ține din Vechiul Testament nimic decât să nu se mănânce sânge de animale și să nu se mănânce animale sugrumate. Asta se mai ține din Vechiul Testament. Atât. Restul se ține al Noului Testament. Și sunt unii care totuși insistă să țină chestia asta cu spurcăciunea Vechiului Testament pe care s-o aducă până în biserică, până în veacul al 21-lea. Și acolo în Talmud se spune să socotești fiecare femeie samarineancă din pântecele maicii ei spurcată ca și cum ar fi tot timpul în perioada de menstruație. Așa ziceau iudeii. Atât de aspirau. Vă dați seama? Și atunci, acum înțelegeți poziția celor doi. Hristos așezat lângă fântână care nu avea ca la noi cumpână. E așa cum există acea fântână lui Iacob, are 46 metri adâncime, deci nu puteai să te apleci să iei cu apă, cu cana, cum facem noi pe la izvoare prin munți, și trebuia să ai o găleată și găleata aia cu o sfoară lungă de 46 de metri cel puțin ca să poți să ajungi la apă și să bei. Și el așteptând acolo și femeia venind, având la ea probabil și găleata, probabil și sfoara, sau sfoara era acolo, nu știm, se apropie, ea știa bine cum gândesc iudeii și se și simțeau spurcați. Așa erau, că se simțeau oricum amestecați cu alte neamuri și știa bine că ei se feresc cel mai mult să nu bea din sau să nu mânce din același vas din care s-a atins odată vreun spurcat de samarinean sau, mai ales că e femeie, era ce să zic, era de plină rușinea ei și frica ei în fața acestui om care era îmbrăcat în haine iudaice. Se vedea de la distanță oamenii de ce neam sunt, pentru că hainele îi vedeau. Și Mântuitorul zice, dă-mi să beau. Și zice, cum mă, tu ca iudeu mă rogi pe mine, înțelegeți de ce zice cu atâta pe mine, adică pe mine ca și femeie, mai sunt și femeie și voi să potiți că noi suntem spurcate oricum, dar mă rog să-ți dau să bei din vasul meu? Adică nu se poate așa ceva, nu se poate. Era foarte mirată. Mirarea ei foarte bine întemeiată. Nu, nu ni se pare acum, dar de ce o fi întrebat? Ce răi erau, se certau între ei. Nu, lucrurile erau foarte foarte dure și foarte nuanțate, clar. Ce-i spurcat, ce nu-i spurcat, ce te atingi, ce nu te atingi. Și el zice, ea zice, cum tu, iudeu, mă rogi pe mine, samarineancă, eu, femeie, să mă apropii de tine, poate te și ating când îți dau cana sau ceva. Nu? După aia ai spurcat 7 zile. Și mai și bei din vasul meu. Nu mai ești de sus spurcăciune o jumătate de an. Înțelegeți? Asta era gândirea. Și Mântuitorul îi zice, dacă ai ști tu cine sunt eu, mi-ai cere mie și eu ți-aș da o apă vie pe care dacă o vei bea, nu vei mai înseta niciodată. Și continuă discuția cu ea și ea zice, da, noi avem muntele aici sfânt, nu știu ce, știm noi că de la iudei e mântuirea, dar totuși avem și noi muntele nostru sfânt, uite, Garizim, voi aveți la Ierusalim și încep discuțiile unii și altul și zice. Și Mântuitorul are o îngăduință incredibilă și vorbește cu ea și nu face ca un... cum facem noi când știm mai multe și ne pricepem, ce știi tu, nu înțelegi nimic, cum au făcut iudeii atunci când s-a întors orbul din naștere și acesta le spunea, nu cred că e păcătos acest om ce m-a vindecat, că dacă ar fi fost păcătos nu putea să facă asemenea minuni. Și zicea iudeii, tu ne înveți pe noi, măi, care ești spurcat și ești păcătos din pântecele maicii tale. Auziți, vedeți cât de repede tratau lucrurile așa, că așa ziceau și de femeile samaranice, că spurcate din pântecele maicilor. Și zice, tu care ești spurcat și ești păcătos din pântecele maicilor, ne înveți tu pe noi? Noi suntem curați, noi suntem special, noi suntem deosebiți. Adică, așa erau privite lucrurile și așa erau luate. Oricum, cei doi au un dialog îndelung în care vorbește și Mântuitorul n-are deloc poziția aceasta a iudeilor. Deloc și nu. Poziția nimănui. Oricare dintre noi care ar fi știut mult mai bine lucrurile ar fi avut o poziție mult mai tranșantă și mai dură poate față de obiată femeie, dar oricum nu înțelegea nimic. Mântuitorul îi spunea, mi-ai cere mie această apă vie și eu ți-aș da o să o bei și nu vei mai înseta niciodată. Nu? Adică el îi vorbea de o apă vie a învățăturii, a cunoașterii, a înțelegerii, a trăirii, a vieții. De-aia gândea așa de curaj și zicea, Doamne, atunci dă-mi eu ca să nu mai trebuiască să vin aici cu găleata și să nu mai trebuiască să vin la fântână. Deci, se gândea foarte practic și totuși Mântuitorul nu deznădăjduiește, nu zice, nu înțelegi nimic, pleacă de aici. Nu, ci continuă să vorbească cu ea. Mi se pare de o noblețe și de o finețe și de o subțirime față de această femeie pe care nu o disprețuiește, despre care știa că a trăit cu 5 bărbați, cum a trăit, probabil că de la fiecare avea copii. Și vă dați seama ce era în casa aceea și în familia aceea. Și acum trăia cu unul nascuns, care era un fel de amant și de care se ascundea și ea de rușine de câți bărbați a avut, se ascundea, nu mai vrea să-l dea pe față. Și el îi spune clar și acesta, al 6-lea, nici nu ți este bărbat. Și nu se scârbește de ea și încă atâta încredere capătă ea în el cumva, că la sfârșit îi lasă găleată. Deci, și ea lăsând găleată acolo, a fugit în Sihar să spună tuturor ce a văzut. Adică și-a dat seama clar că e cu totul altceva. Nu e un om care se ferește de ea. Nu e un om care s-o cotește spurcată. Nu e un om care s-o cotește... Ci e cu totul și cu totul altceva. Știți ce ne învață și spre ce aș vrea să atrag cumva toată această povestire? Că noi suntem femeia samarineancă. Noi suntem cumva, avem această pecetă a păcătoșeniei și a spurcăciunii față de Dumnezeu, față de biserica Lui. Tot timpul putem avea această ispită. Ce caut eu în biserică? Ce să mai... Știți că foarte mulți dintre noi nu prea vin, că deci ce să fac acolo? Credința e pentru sfinți, pentru oameni curați, pentru... Biserica e pentru oameni desăvârșiți. Eu sunt un om spurcat, eu sunt un om murdar, sunt un om cu viața mea, am trăit așa, trăiesc așa, nu pot să ies din patima aia, nu pot să ies din cealaltă. Cum să mă apropii eu vreodată de Sfintele Taine? cum să mă apropii eu de unii oameni care sunt cuvincioși și cuvioși, nu am eu ce să mă bag. Și sunt foarte mulți care se retrag și se dau deoparte și nu îndrăznesc. Și s-a dezvoltat peste veacuri încă ideea aceasta că și sau multe vieți ale Sfinților din vechime au fost cumva sortate, nu sortate viețile, ci conținutul lor, încât partea, perioada dinainte de convertirea lor, perioada dinainte de a face, de a se întoarce cu totul spre Dumnezeu, este foarte rarefiată și nu se spune că a trăit în păcate, că a fost și el păcătos la început, până să se convertească. Se trece peste aceea și s-a mers pe ideea, de multe ori s-a mers pe ideea, Dumnezeu, smintim oameni. Și eu, când aminteam sau spuneam, amintind de convertirea mea, ce eram înainte și ce se întâmpla, foarte mulți oameni au venit, chiar dintre cei credincioși, dar și dintre preoți, chiar și dintre episcopi, și mi-au zis, nu mai spune chestia aia prostiile ce le făceai înainte, că smintești oamenii. A, să spune numai partea asta a doua. Și ei ziceau, explicația era, și erau oameni de mare calitate cei care spuneau, explicația era, oamenii auzind o să zică, Doamne, păi uite că se poate trăi și în păcate și faci vit un fire când vrei tu, deci poți să mai trăiești eu într-o 20 de ani în păcate și greșeli și gânduri întinate, că este întoarcere, este mântuire, după aia ieși eu la liman cumva. Și s-ar putea să fie adevărat, s-ar putea, dar această îndepărtare a vieții autentice din viețile Sfinților, dar acum dacă citiți viețile Sfinților, vedeți, Sfântul Siluan, viețile Sfinților actuale. Sfântul Siluan era mai bătăuș prin sac câteodată, i-a tras un pumn la un piept, era să moară, s-a rugat și el să nu moară cumva, că îi funda pușcăria, mânca câte un platou de 40 de ouă deodată, dacă vrea, bea cât, deci nu era ușă de biserică, nimeni nu era ușă de biserică, nimeni nu vine din bine și merge la bine. Și cei mai mulți dintre cei ce se întorc vin din iadul viacului acestea, din păcate, din greșeli, din neputință. Și Dumnezeu la noi a venit, la ăștia a venit, la amărâții din lumea aceasta, la certăreți, la cei care nu se înțeleg din case, la cei care se supără, la cei care se întâlnesc, la cei care se ceartă pe avuții, la cei care... La ăștia a venit Dumnezeu, cu ăștia a fost asta de vorbă. N-a venit la nazireii din pustie, care erau curați și puri. Nazireii erau un fel de monahi evrenii, care stăteau prin pustietăți și erau desăvârșiți. Așa ziceau ei. N-a fost la aceea și nici dintre ei nu și-a ales ucenici. Ci printre amărâții de oameni. A mers la acești oameni, la Samai Neancă, la toți necăjiți și amărâții, plini de păcate. Iar ceilalți care se socoteau curățiți, nu prea și-au luat niciun ucenic dintre ei. Farisei, cărturari, irodieni, niciunul nu a fost ucenicul lui Hristos. Deci la amărâții aceștia, la acești oameni și aceștia, și le și spune, i-a spus lui Simon, leprosul, fariseu, Simone, spune-mi, te rog, că era în casa lui. Și stând în casa lui Simon, leprosul, pe care se pare că îl tămăduise de lepră. Deci era fariseu, om învârtoșat, plin de râvnă, să facă binele, să împlinească poruncile. Astea sunt farisei. Erau cei mai habonici creștini ai vremii, credincioși ai vremii, credincioși ai Vechiului Testament, care se străduie să țină cu strictețe toate legile, iar cine nu ține legile, cu ei n-au ce să discute. Și atingere de acești oameni era spurcăciune. Deci își separau familiile de acești oameni care nu țineau legea. Era o clică specială, mai deosebită. Și ziceau că pentru ei mai ține Dumnezeu Israelul. Că ei țin totul cum trebuie. Și aveau o părere și o privire chiorâșă și aspră și neîndurătoare față de ceilalți și judecătoare față de ceilalți care erau plebea și care nu știu să țină porunca lui Dumnezeu și rânduielile lui. Și Dumnezeu, intrând în casa lui Simon leprosul, în timp ce, după ce îl vindecase probabil, mânca la masă cu toți ceilalți și în timp ce el stătea la masă, a venit o femeie desfrânată a locului și a căzut înaintea lui. Părintele Arsenie are ca un fel de descrie ca și cum ar fi fost de față. Ca într-o povestire excepțională. Cum a intrat această femeie răzmându-se de perete, cum a stat o jumătate de oră numai lângă ușă, uitându-se la grupul acela de oameni, mulți farisei care mâncau la masă cu Hristos și care era, ea era desfrânată, de pe centură, ce să stea acolo. Și fiind multă lume, s-a îndrăznit, s-a băgat, dacă n-a intrat în încăperea unde era masa, s-a stat o jumătate de oră numai lângă ușă. După aceea, încetul cu încetul, răzmându-se de perete, până s-a dus în dreptul lui Hristos, unde era el, și după aceea s-a așezat în genunchi și a stat și acolo un sfert de oră, și după aceea s-a apropiat până a ajuns la picioarele lui Hristos. Parcă să nu fie văzută de ceilalți. Să nu-i zică Simon leprosul, ieși afară, îmi ți-e rușine, ce cauți aici la mine? ai venit și tu de sunat-o și a, parcă încercând să-și acopere față, să nu fie văzută, și când a ajuns la Picioarele Hristos, atunci de-abia și-a dat drumul la toată ofuie și durerea ei și a plâns și și-a spălat Picioarele Hristos cu lacrimile ei și le-a șters cu părul capului ei și Simon Lefros se uita cu scârbă. Nu trebuie să uităm că evreii aveau această chestie cu spurcăciunea. Ei se uită, orice lucru, orice om care face păcat e spurcat. Orice om care are scurgere de sânge e spurcat. Orice om care se atinge de mort este spurcat. Orice om care se atinge de mormânt este spurcat. Orice om care mănâncă nu știu ce carne e spurcat. Și spurcăciune însemnând ce mai rău lucru posibil. N-ai ce să te atingi de acel om. Și trebuie să-l dai la o parte. Și tu îți faci rău spiritual dacă te atingi de el sau îl lași în preajma ta. Spiritual. Spurcăciunea se prelungește la nivel spiritual. Gândiți-vă cum se uita acel Simon leprosul la acea femeie. Și cum se atinge de Hristos. Și îl socotea proroc. Or, a fi prorocul lui Dumnezeu înseamnă să trăiești așa, numai în puritate, în desăvârșire, să pășești numai... Nu cumva să atingi vreo lespe de piatră pe care a călcat un păcătos. Să mergi... Așa priveau ei. Or, acesta o lăsa pe acea femeie cu lacrimile, cu toate, să-i atingă picioarele, să-i șteargă cu părul capului ei. Și aceștia speriați și așa, dar în același timp temător să-i zică direct lui Hristos, se gândea în mintea lui așa cu scârbă, dacă ar ști el, dacă ar fi prorocul adevărat. Două motive la că nu e prorocul adevărat, că una că ar trebui să știe cine e această femeie, că e o desfrânată, iar al doilea să nu o lase, cum să o lase să se atingă de picioarele lui această spurcăciune. Și Mântuitorul zice, Simone, vreau să spun ceva. Da, Doamne, imediat acela. Da, vă rog, vă rog. Știți, vreți ceva de mâncare? Ceva mai deservit la masă? Probabil că asta credea că... Și zice, un om avea doi datornici. Unul cu mai puțin, altul cu mai mult. Iartă pe amândoi. Care dintre cei doi datornici îl va iubi mai mult pe stăpân? Cel care a avut datorie mai mare. Bine, zis Simone. Zice, dar uite, vezi tu femeia aceasta? Da, Doamne. De când am intrat aici, nu încetează să... Să-mi spere picioarele cu lacrimi și să șteargă cu părul capului ei. Dar tu am intrat aici, nu mi-ai dat să mă spăl pe picioare, nu mai sărutare nu mi-ai dat, îmbrățișare nu mi-ai dat și uite ea ce face. Îți spun ție că aceasta multe păcate a avut, dar pentru aceasta i s-au iertat și ei și pentru aceasta iubește și mai mult. Nu privea așa Dumnezeu, nu s-o cătea spurcăciune, ci s-o cătea că acești oameni iubesc și mai mult. De multe ori și aici vreau să ajung. Dumnezeu a venit mai mult pentru aceștia. Pentru aceștia care aveau șansa să se întoarcă, erau mai aproape de Dumnezeu și sunt mai aproape de Dumnezeu acești oameni care sunt păcătoși, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să rămână păcătoși. Ci fiind păcătoși, au șansa să se întoarcă spre Dumnezeu fără mândrie, fără bățășenie, fără părere că sunt curați, fără să se uite urât la ceilalți, fără să ia de sus pe ceilalți. Și aceasta e plăcut lui Dumnezeu. Dacă omul își pierde această capacitate de a avea îngăduință cu ceilalți, credința lui nu mai are valoare. Nu mai are valoare. Gândiți-vă la acel fariseu care stătea în față și zicea, Doamne, eu nu sunt ca acel păcătos de vameș din fundul bisericii care e un păcătos. Eu sunt curat, eu sunt așa, se ruga și făcea fapte bune. Dar pentru Dumnezeu nu mai avea valoare. Înțelegeți? Relația, felul cum te uiți la celălalt, la aproapele tău, cum îl tratezi, este totul pentru Dumnezeu. Totul. Pentru asta o să fim judecați la a doua venire. Bolnav, flământ, însetat, gol, a fost și nu mai ai făcut aia așa. Nu zice, nu te ruga, n-ai făcut, n-ai fost la biserică, n-ai... Nu! Acestea ne ajută și mersul la biserică și pocăința și postul și rugăciunea. Toate ne ajută să fim mai îngăduitori cu ceilalți, mai răbdători, mai iubitori cu ceilalți. Dar dacă aceasta se pierde și omul are părere aspră față de celălalt și rece, nu mai ai ce căuta înainte de Dumnezeu. Dacă ți-aduci darul tău la templu, rugăciunea ta, orice, vii la templu, aici. Și vrei să aduci ceva lui Dumnezeu, o rugăminte, Doamne, te rog, dacă te zice Mântuitor, dacă vii la templu și vrei să aduci darul tău, rugăciunea ta. Și afli sau știi că ai ceva cu cineva, deci pe cineva îl urăști, nu-l suporți, nu-ți place, n-ai chef de el. Du-te și încearcă să te împași cu el, nu însemnând neapărat că te duci să vorbești cu el. Rânduiește-ți mintea. Iartă-l, îngăduie-l, uită toate. Înainte de toate, iartă tuturor. Că Mântuitorul zice tot despre același lucru în altă parte. Și zice, iar tu când te rogi, iartă tuturor toate. Despre aceeași lucru vorba. Despre același lucru e vorba. Când te rogi, când aduci la templu darul, când faci orice pentru Dumnezeu, dacă vrei să fii ascultate ceea ce vrei tu, auzi ce vrea Dumnezeu. Numai atât. Iartă tuturor. Lasă-i în pace. Nu mai ține spărare pe nimeni. Nu te mai uita cu ciudă la nimeni. Nu mai dori rău nimănui. Nu te uita de sus la alții. Îngăduie-i. Compătimește. Iartă-i. Iartă-i. Nici măcar nu zice o să-ți primesc darul dacă faci foarte mult bine și faci nu știu ce, donații și cine știe ce alte lucruri. Îmbrați săracii, ajuți necăjiții. Nici măcar asta. Pentru aia primim împărăția. Dar pentru asta, pentru că să-ți primească darul de la templu și rugăciunea, ceea ce e lucru mare, auzi, să aduci darul pentru ceva și Dumnezeu să ți-l primească, adică să-ți împlinească ceea ce dorești tu, ce vrei tu, ca să se întâmple asta aici pe pământ, trebuie doar să ierți tuturor toate. Asta. Atât are Dumnezeu cu tine. Să ierți tuturor toate. Privirea aceasta chiorâșă de sus, judecătoare, aspră, bajocura pe care o aducem față de alți oameni când suntem singuri, unii cu alții, este cea mai urâtă înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu se aud rugăciunile, pentru aceasta nu se împlinesc rugămințile de zeci de ani, pentru aceasta nu se aude înaintea lui Dumnezeu rugăciunea noastră. Pentru aceasta. Blândețea lui Abel, care era atât de blând și înțelegător și nu vedea răul lui Cain, deși chipul era întunecos, era urâcios. Dumnezeu îi zice, de ce este chipul tău trist, zice la Cain, dacă este trist și necurat, înseamnă că gândul tău este necurat, este murdar, este întinat. Stai împotriva gândului, nu te lăsa, zice Dumnezeu. Credeți că chipul acesta al lui Cain nu l-a văzut Abel? Dar Abel avea o anumită sfiiciune. Nu îi zicea, ce-i cu tine de cu chipul ăsta? Fă așa, drege așa. Nu i-a dat, nu s-a ocupat el să-i dea lecții lui Cain. Și îl respecta și probabil că nu îl judeca nici măcar în mintea lui. Și Dumnezeu, acest sânge al lui Abel care a curs, bunătatea lui Abel, dreptatea lui Abel, că Dumnezeu îl numește drept. Că vă spun vouă că sângele de la dreptul Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, strigă din pământ și veți fi pedepsiți pentru el, zice iudeilor. Auziți, sângele lui Abel striga din pământ, acel sânge al bunătății, al îngăduinței, al nevederii răului, al nejudecății. Striga din pământ și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, sângele lui Abel striga din pământ ca o trâmbiță înainte lui Dumnezeu. Deci se ruga Abel în continuare. Că s-a auzit rugăciunea lui Abel când și-a făcut el acolo, ce și-a făcut acel altar și a ridicat, a pus acolo un miel și s-a auzit rugăciunea lui Abel, dar mai tare a strigat sângele lui Abel din pământ. Sângele nevinovăției strigă neîncetat înainte lui Dumnezeu. Așa se aude și rugăciunea noastră atunci când n-avem judecată. De aceea asta Dumnezeu o iubește și atâta stă de vorbă cu această femeie, care nu era mândră, știa, era lovită de atâtea păreri rele altora, era socotită desfrânată, era și samarineancă, era și femeie, era vai de capul ei. N-avea niciun gând că e cineva aia pe pământ. Nu se uita de sus la nimeni. Încă se mira că tu, evreu, vrei să bei de la mine spurcata? Adică și pe această femeie Dumnezeu nu o lasă, tot stă de vorbă cu ea. Până-i descoperi adevărul și până-i dă împărăția. Că ea va ajunge mai târziu Sfânta Potini, care mai târziu va ajunge să vorbească în fața împăratului Romei și să spună credința. Acolo a și murit, după ce și-a mărturisit credința în fața împăratului Cezarului. Vă dați seama unde a dus-o Dumnezeu. Și de la curtea imperială au crezut mai mult din mărturia ei. Ea, samarineanca oarecare, o femeie desfrânată pe care nimeni nu o băga în seamă și era uitată de toți și care probabil că o desprețuiau și cei din comunitatea ei. Și a ajuns să spună în fața împăratului Romei adevărurile veșnice lui Dumnezeu. Așa iubește Dumnezeu pe acești oameni smeriți. Așa de mult iubește Dumnezeu pe cei care nu se ridică deasupra altora, nu se socotesc mai vrednici ca alții. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Aceștia sunt miei pământului. Bunătatea nu este slăbiciune. Îngăduința nu este slăbiciunea lui Dumnezeu. Este putere. Cine are acestea este Fiul lui Dumnezeu. Iar cine nu are acestea, nu are ce căuta înainte Dumnezeu. Rugăciunea nu se va auzi. Oricât vom striga, nu se va auzi. Sau se va auzi cu țârâita. De aceea, gândiți-vă, de ce ni se aude rugăciunea atunci când suntem triși, necăjiți, speriați? Și zicem, Doamne, oare numai când sunt disperat, mă auzi? Așa zicem. Dar Dumnezeu nu vrea să fim disperați ca să ne asculte rugăciunea. Dar atunci când ești disperat, cum ești? Ești ultimul dintre oameni. Doamne, sunt ultimul nenorocit. Iartă-mă, iartă-mă pe toți, dar iartă-mă și pe mine. Ajută-mă aici. Pentru că ești într-un necaz mare. Nu mai te mândrești cu nimeni. Nu mai privești pe nimeni de sus. Ești bolnav, ești necăjit, strigi din toate adâncurile tale, de-aia te aude Dumnezeu. Nu pentru că neapărat nu te-ar fi auzit și altă dată, pentru că ai smerenie, pentru că nu te mai socotești mai deosebit ca alții și nu-i privești de sus. De asta te aude Dumnezeu. Înțelegeți? Dar de ce trebuie să ne aducă Dumnezeu în stările acestea? De ce numai când e boală, când e caz, când e moarte, putem să ajungem la starea aceasta de smerenie? Trebuie tot timpul să fim numai necași în moarte și în durere ca să fim așa. Nu se poate să nu ne mai ridicăm mintea, să nu mai fim răutăcioși și ironici și de sus privindu-i pe alții și socotindu-ne mai deosebiți ca alții, fără să trebuie să trecem din toate aceste necazuri. Se poate! Se poate! Încercați aceasta! Dumnezeu vă va da mult har și mult dar și va asculta rugăciunea cu grăbire și veți fi fiii celui prea înalt. Ceea ce este infinit mai mult decât slava lumii și cinstea oamenilor și orice altceva. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.